wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha novembar ee sanadka 2024-kana waa 14, waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda ayaa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashadii shalay ka dhacday somaliland.
xarunta dhexe ee komishinka doorashooyinka qaranku waxay samayn doonaan isugeynta codadka marka ay helaan xaashida natiijada ee ka yimid dhammaan goobaha codbixinta dalka, degmooyinka, gobollada, iyo hadday jiraan wax dacwada oo soo maray janajarooyinkii uu sheegayo habraaca cabashada ee komishinka doorashooyinka qaranku uu soo saaray.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaana barnaamijka bandhiga v o a.
saas darteed marka waxaa go'aamiyeen oo dhahay nimanka horjoogayaasha uu ahaayo meesha jooga in bil walbo loo keeno 50 gabdhood oo xaasaskooda ah oo ama ay markaasi guursanayaan ama ay qabeen hore u qabeen qaarkood mashruucaas marka waxaa qaatay nimanka horjoogayaasha ah saasaa lagu keenaa maxaa la yidhaahdaa gabdhaha ay ku imaadaan.
xubinta dooda gaaban, dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kalena waad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waan idin akhriya anigu ah ibraahim xasan daanduri. hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa warbixin ay soo saartay maanta oo khamiisa waxay ku sheegtay in amarada soo noqnoqda ee israa'iil ee daadguraynta khaza ay ka dhigan tahay dembi dagaal oo barakicin qasab ah iyo isirtir qaybo ka mid ah dhulka falastiin. warbixintaasi lagu sheegay human rights watch ayaa waxa ay sheegtay hay-addaasi in ay soo urursay caddeymo muujinaya in saraakiisha israa'iil ay gelayaan dembi dagaal oo ah wareejin xoog ah ama qasaba. warbixinta hay-adda ayaa intaas waxay ku dartay in falalka israa'iil sidoo kaleto ay u muuqdaan inay buuxinayaan qeexidda isirtirka meelaha aysan falastiiniyiintu awoodi doonin inay dib ugu laabtaan. naadiya hardman oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda human rights watch ayaa waxa ay xustay in natiijooyinka warbixinta ka kooban 172 bog ay ku salaysan yihiin qoreysyo lala yeeshay dadka iyagu ka barakacay khaza, sawirro ay qaadeen dayaxa gacmeed, iyo warbixinada dadweynaha ee la sameeyey ilaa iyo ogost ee sanadkan. inkastoo israa'iil ay sheegtay in barakicintu ay sabab u tahay badbaadinta dadka rayidka ah ama iyada oo loo marayo baahi ciidan, ayaa hadban waxa ay sheegtay in israa'iil aysan si fudud usii wadi karinin aaminsanaanteeda joogitaanka kooxaha hubaysan si ay qiil uga dhigato markaasi barakicinta rayidka. sida laga soo xigtay qaramada midoobay, 1.9 milyan oo falastiiniyiin ah ayaa waxa ay ka barakaceen khaza ilaa iyo bishii oktoobar ee 2024 ee sanadkan oo halkaasi ay barakaca ka sameeyeen. bilowgii dagaalka oktoobar ee 7-dii bishaasi 2023-kii ka hor, tirada rasmiga ah ee dadka dhulkaasi ayaa waxay ahayd 2.4 milyan oo qof. militariga ukraine ayaa sheegay khamiista maanta ah in si buuxda ay gacanta ay ugu hayaan waqooyi bari ee magaalada Kupniski ee dalkaasi ukraine. militariga Ukraine waxa uu sheegay inay ka hortageen eedmo Ruush ah oo doonayay inay u soo ruqansadaan dhanka xarun tareen. Sarkaal Ruush oo aagaas ku sugan ayaa waxa uu mar hore sheegay in ciidankooda ay fariisay ka sameysteen duuladka magaalada. Reuters ayaan si madax bannaan u xaqiiji karin wararkaasi jiida dagaalka. Wasiirka Xogeenka Arrimaha Dibadda ee dalka Malaysia Maxamed Alamin ayaa waxa uu sheegay Khamiista maanta in dalkiisa uu u diri doono dalka Filibiin warqad uu kaga ishtakoonayo sharcigeeda cusub ee badda iyo sheegashooyinkeeda badda koonfurta Shiinaha. Ishtakada ayaa waxaa la sheegay in ay daba socoto cabasho sidoo kaleeto ka timid Shiinaha oo ku saabsan sharciga aagaga badda ee Filibiin iyo sharciga marinada badda ee Archipelago, kaasi oo Manila ay sheegtay inay uga gol leedahay in ay ku xoojiso sheegashadeeda badda iyo midnimadeeda dhuleedda. Wasiirka Xogeenka Arrimaha Dibadda ee Malaysia Maxamed Alamin ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay dib u eegis ay ku samaysay dokumentiyada tixraaca ee la xiriira sharciyada Filibiin, in ogaatay in ay la xiriiraan sheegashada gobolka Sabah ee Malaysia ee jasiiradda Borneo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Filibiin ayaan isla markiiba ka jawaabin codsiyo arrintaasi inay ka faallooto la xiriiray. Dhegeystayaal, warkeena waa nagayntaas. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa faahfaahin dheeraada wuxuu ka bixiyey tirinta codadka doorashadii shalayta ka dhacday Soomaaliland, isagoo tilmaamay in sanaadiiqdii codbixinta ay soo wada gaari doonaan xarumaha degmooyinka. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sharaxay bulshada Soomaaliland halka ay marayaan kadib markii ay xalay fiidkii xidhmeen dhammaanba goobihii codbixinta doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland shalay. Waxa uu farta ku fiiqay gudoomiye Muuse in sanaadiiqda kuwii ugu dambeeyey ay saacadaha soo socda soo gaari doonaan degmooyinkii ay hoos imanayeen.
In dhammaan goobihii intii u dambeysay ay soo gaari doonaan degmooyinka dalka saacadaha soo socda. Degmooyinka markay yimaadaan waxaa ku xiga maamulka natiijooyinka heer degmo.
Hawlwadeenada degmo kasta marka ay ka go'aan gaaraan wixii cabasho ah ee ka yimid goobaha codbixinta waxay isku dubaridayaan oo ay tirinayaan dhammaan natiijooyinka ka soo baxay goobaha codbixinta. Hawlwadeenada xafiiska degmadu marka ay dhammeeyaan tirinta iyo isku geynta natiijada goobaha codbixinta waxay soo saari doonaan natiijada doorashooyinka ee heer degmo, waxayna u gudbin doonaan xafiiska komishanka doorashooyinka qaranka heer gobol. Markay u gudbiyaan heer gobol, sida ku cad qodobka 136-aad iyo qodobka 143-aad ee heer number 91-2023, xafiiska doorashooyinka qaranka ee heer gobol markuu helo xaashida natiijada ee ka yimid goobaha codbixinta iyo natiijada guud ee degmooyinka gobolka ee xafiiska degmooyinku ay soo gudbiyeen, waxa uu hubinayaa natiijo kasta, waxa uu ka go'aan gaarayaa wixii cabasho ah ee taagan ee la soo gudbiyey iyadoo ay goobjoog yihiin wakiilada ururada iyo xisbiyada iyo tartamayaasha oo dhan. Intaa kadib waxa uu soo gudbinayaa natiijooyinka doorashooyinka ee heer degmo gobolka, waxayna soo saarayaan natiijada codadka heer gobol. Halkaa markay marayso, sida ku xusan qodobka 183-aad ee heer number 91-2023, xarunta dhexe ee komishanka doorashooyinka qaranku waxay samayn doonaan isugeynta codadka marka ay helaan xaashida natiijada ee ka yimid dhammaan goobaha codbixinta dalka, degmooyinka, gobollada, iyo hadday jiraan wax dacwada oo soo maray janjarooyinkii uu sheegayo habraaca cabashada ee komishanka doorashooyinka qaranku uu soo saaray. Xarunta dhexe marka ay hubiso dhammaan xaashida natiijooyinka ee ka yimid heer gobol, heer goobeed, heer degmo, heer gobol, go'aanka gaadh iyo kubaanka gaarista muranada la xidhiira natiijooyinka iyo tirinta codadka sida sanaaduuqda lagu muransan yahay wuxuu ku dhawaaqi doonaa natiijo ku meel gaar ah.
natiijadaas oo ka kooban doorashada madaxweynaha kuleenka madaxweynaha iyo doorashada asxaabta qaran commission markuu ku dhawaaqo natiijada ku meel gaarka ah ee doorashooyinka madaxweynaha kuleenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka waxa uu nuqul rasmi ah oo natiijada u gudbinaya maxkamadda sare maxkamadda sare marka uu commission doorashooyinka ku dhawaaqo ku meel gaarka u gudbiyo xisbiyada ama ururada dacwad ka qaba doorashooyinka madaxweynaha iyo kuleenka madaxweynaha ee commission doorashooyinka qaranku soo saaro waxa awood
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa istul taagay sida iyo nooca habraaca iyo nidaamka sharci ee doorashooyinka Soomaaliland ay u dhigayaan haddii ay jiraan murano la xidhiidha codbixintii shalay gaar ahaan sanaadiiqda goobta ha noqoto heer degmo heer gobol ha noqoto sidoo kale doorashada ururada iyo asxaabta qaranka ee tooska ama ha noqoto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ugu dambeyna guddoomiyaha guddiga doorashooyinku waxa uga digay siyaasiyiinta ururada iyo asxaabta Soomaaliland warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isugu gudbinaya ama ku faafinaya natiijooyin doorasho aan ka soo bixin guddiga doorashooyinka in dhammaan ay yihiin sharci darro Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa waxa uu qabsaday aqlabiyadda golaha aqalka hoose ee sharci dejinta Mareykanka jamhuuriyinta oo guul taaban karayo ka gaaray doorashooyinkii toddobaadkii hore ayaa waxa ay heleen 218 kursi oo ka mid ah 435 kursi ee uu ka kooban yahay Kongareska Mareykanka guushooda aqalka hoose ayaa waxay timid xilli hore ay u haysteen aqlabiyadda aqalka sanadka taasoo ka dhigan inay isku darsadeen maamulka labada gole ee sharci dejinta Mareykanka iyadoo uu markaasi garab taagan yahay madaxweynaha la doortay Donald Trump haddaba waxa guusha xisbiga jamhuuriga ee labada aqal ay uga dhigan tahay guud ahaan Mareykanka iyo maamulka soo socda ee Donald Trump waxyaabaha laga fiili karayo iyo su-aalo kale ayaa wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Samakaab waxa uu weydiiyey Faisal Dere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka
waxaan ogeyn in dad badan la sii saadaalinayay in qaybaha dhinaca ama gobollada dhinaca tirintoodu weli marka la eego aqalka hoose ee baarlamaanka in nambaro badan ku horeeyeen xisbiga jamhuuriga marka hadda lagu dhawaaqay inay gaareen tiradii laga rabay oo ahayd 218 weli waxaa dhiman in qaar la tirinayo oo ay heli doonaan jamhuuriyiintu qaybo ka badan inta ay hadda la saadaalinayo halka ay hadda dimuqraadiyiintu inta la hubo ay haystaan 218 ilaa 219 lagu qiyaasay marka waxay u badan tahay inay weli nambar kasii badan sii heli doonaan oo aqlabiyaddu ay sii kordhi doonto iyadoo aan hore u ogeyn inay madaxweynaha isla habeenkiiba lagu dhawaaqay markay ku guuleysteen aqalka sare ee sanadkan isla habeenkaaba lagu dhawaaqay inay ku guuleysteen
waa gartay marka Faisal sidee ku timid guushan ay xisbiga ka heleen ama ay ku heleen aqlabiyadda aqalka hoose
sababaha ay ku heleen anigu waxaan ku soo koobi karaa waxa ugu weyn oo Mareykanku ay aad u qiimeeyaan waxa weeye dhaqaalaha meelo badan oo gobolladii la isku haystay oo khaasatan aqalka hoose waxyaabaha ugu badan ee xayeysiinta ololaha doorashada ka mid ahaa waxaa ka mid ah xisbiga jamhuurigu in uu wax ka qaban doono dhaqaale darrada baahsan ee dalkan ka jirta inuu wax ka qaban doono sicir bararka wadankan ka jira inuu wax ka qaban doono amni darrada haatan faraha kasii baxaysa ee dalka marka haddaad isku soo duubto waxyaabaha lagu galay doorasha ololaha doorashadu aad bay u badnaayeen laakiin kan koowaad ee aan odhan karo wuxuu soo dedejiyey guusha xisbiga jamhuuriga waxaa la odhan karaa inay ahayd arrinta dhaqaalaha
waa gartay marka hadda aqalkii hoose ay heleen jamhuuriyiinta marka maxay uga dhigan tahay maamulka cusub ee Donald Trump iyo sidoo kale guud ahaan dalkan Mareykanka
waxaa la odhan karaa labada aqal waxay kala leeyihiin waxyaabo kala duwan oo ay iyagu ay loogu talagalay dastuur ahaan iyo waxyaabo ay wadaagaan marka waxa ugu muhiimsan oo madaxweynaha la doortaa uu aad awoodda u saaraa inuu aqalka helo waxa ugu horreeya waa miisaaniyadda waayo dowladdu haddaanay haysan miisaaniyad loo meel mariyo aqalka hoose ka soo bilaabmato oo aqalka hoose uu isagu mar walba uu bilaabo in soo jeedinta in miisaaniyadda dalka lagu maamulayo in waxay ka timaadaa aqalka hoose. Marka aqalka hoose xisbiga madaxweynenimada haysta maana xisbi kale hadduu haysto, mar walba waxaa ku timaada isqaqabsasho fara badan iyo in aan ahdaaftii iyo siyaasadii xagga in miisaaniyadda ee madaxweynuhu aanay hirgelin. Waxaa kaloo marar badan timaada madaxweynuhu hadduu khalad galo, haddii aqalka hoose laga haysto, in lagu soo oogi karo dembiyaha in madaxtinimada laga qaado. Badanaana taasina waxay kasoo bilowbataa aqalka hoose. Sidoo kale shuruucda ugu badan ee dalkan Maraykanka waxaa laga soo bilaabaa iyaguna sidoo kale aqalka hoose. Marka waxay uga dhigan tahay ajendaha ama nidaamka uu doonayo madaxweynaha haatan talada haya inuu hirgeliyo, guul weyn bay uga dhigan tahay inuu qabsado aqalka hoose oo ay wada shaqeyn oo isla xisbigii madaxweynenimada haystay uu sidoo kalena haysta aqalka hoose.
Haddii dimuqraadiyiinta lagu garaacay doorashooyinkii madaxweyne iyo tii sharci dejinta, maxaa la gudboon iyaga? Xaggey ka keeni doonaan hab ay ku cadaadiyaan madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa markuu wax xafiiska yimaado?
Run ahaantii aad bay u adkaan doontaa inay labada sane u horeeya ay cadaadis badan saaraan. Waxaa jira sharciyo weli awood siin kara oo ah xagga aqalka sare oo haddii ay jamhuuriyiintu lixdan ka yar haystaan ay mararka qaar ay ka hor imaan karaan oo waxaa loo yaqaana filibusterka ay adeegsan karaan oo ah 60% haddii aysan jamhuuriyiintu weli gaarin. Laakiin awooddoodu haatan sida u muuqata aad bay u xadidnaan doontaa. Waayo aqalkii hoose oo shuruucda oo dhan sidaan u sheegnay laga dejinayay baa laga haystaa, miisaaniyadda laga dejinayay baa laga haystaa, waxaa laga haystaa aqalkii sare oo dhammaan in la hirgeliyo mas-uuliyiinta uu magacaabay madaxweynuhu sidoo kale waa laga haystaa. Marka waxay u badnaan doontaa labada sane ee soo socota awoodda xisbiga dimuqraadigu inay aad u koobnaan doonto inay hor istaagaan ajendaha ama siyaasadda madaxweynaha haatan dalka uu ku guuleystay tartanka ee Donald Trump.
Faisal, dhammaadka bisha January waxaa imaan doona aqalka cad ee maamul cusub oo haysta aqlabiyadda hay-adaha sharci dejinta iyo weliba xitaa maxkamaddii sare ama garsoorka. Marka maxaa laga fili karaa maamulkaasi sidaasi oo awoodda badan ee madaxweyne Trump uu 4 sano ee soo socota hogaamin doono?
Waa su-aal aad u fiican. Madaxweynahan haatan la doortay, waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga fili karo, waxaa ugu muhiimsan in uu dib usoo celiyo dhaqaalaha dalkan ee Maraykanka ee sii xumaanaya. Waxyaabaha aada looga filayo waxaa kamid a inuu soo afjaro dagaalada dalka Maraykanku ay qeybo lacaga badan ku bixiyaan, sida khaasatan dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya iyo dagaaladan ka socda bariga dhexe. Waxyaabaha laga filayo waxaa kamid a dhinaca canshuuraha ama badeecada soo gala dalkan Maraykanka in canshuur dheeraada la saaro. Waxaa muhiima oo dadkii madaxweynaha u codeeyay oo kale ay filayaan inuu laamaha socdaalka wax ka bedelo, khaasatan dadkii faraha badnaa ee malaayiinta ahaa oo ay Soomaali badani ku jireen ee soo galay. Inkastoo dad badani ay leeyihiin waxa keliya oo wax laga qaban doona keliya dadka dembiyada galay ee aan hadda dowladdu awood iyo waqti u haynin dadka aan wax dembiya gelin, waxaa iyaduna muhiima oo sidoo kale wax laga bedeli doona qaabka caafimaadka, khaasatan dumarka xuquuqda ay leeyihiin inay markay rabaan ilmaha iska soo ridaan, taas oo la filayo inuu qeybo kamid a xakameeyo madaxweynaha haatan dalka qabsaday. Waxaan kaloo aan kusoo koobi lahaa waxyaabaha la filayo waxaa kamid a dhinaca waxbarashada oo laga yaabo inuu madaxweynuhu uu waxyaabaha ku galay doorashooyinka ay kamid ahayd inuu baabiin doono wasaaradda waxbarashada ee dalkan Maraykanka, dibna ugu celin doono awoodda waxbarashada gobollada. Ugu dambeyn waxaan dhihi karnaa madaxweynuhu waxaa laga yaabaa inuu wax ka qabto shaqaalaha tirada badan ee dalkan Maraykanka, taasoo uu isku dayi doono inuu soo koobo shaqaalaha si loo yareeyo dhaqaalaha ku baxa shaqaalaha dowladda Maraykanka qeybta federaalka u shaqeeya.
Dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Faisal Dere oo ka faalooda arrimaha Mareykanka oo u warramayay Cabdiqaadir Maxamed Samaka.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A. bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a. waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
dhawaan waxay maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka Soomaaliya maxkamadeysay gabdho dhallinyaro ah oo lagu eedeeyay inay u safrayeen gobollo kala duwan iyagoo u socday inay la midoobaan rag la sheegay in qaarkood ay guursadeen qaarna uu xiriirka la dhexeeyey kuwaasoo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. gabdhahan ayaan aqoon qof ahaaneed aanan u lahayn ragga lagu daray, waxaana xilligay ciidamada ammaanka soo qabanayeen laga soo xiray basteejo baabuurta laga raaco, gaar ahaana kuwa aada gobollada dhexe iyo shabeelaha dhexe. gabdhahan ayaa waxaa hadalladooda ka mid ahaa markii maxkamadda la keenay in aysan iyagu Al-Shabaab ahayn balse ragga ay guursadeen ay shabaab yihiin. shabeelahaas gaar ahaan qoryooley hadda calabuur yaa soo baxay alle maaru boosiji
gabdhahan oo qaarkood ka yimid deegaano ka baxsan magaalada Muqdisho waxaa ka muuqday duruufo adag. haddaba guddoomiyaha maxkamadda militariga Gaashaanla Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa weydiiyey duruufaha keenaya in boqolaal kilomitir gabdho looga soo doono loona safriyo Al-Shabaab.
dhankan Hirshabeelle iyo Galmudug kooxaha ku jiro argagixisada ah xaasaskoodii u badan yihiin. marka laga reebo todobada dool la soo dhaafa sagaal qofood keliyaha shaqaaleemada hoose dad aaday oo ka yimid Muqdisho ka baxay oo kasoo Muqdisho kusoo laabtay ama ka gudbaayo dhinaca kale shabeelada dhexe u gudbaya Muqdisho dhexeeda gudbaya ilaa sagaal qofood keliyaha la qabto dumar ah. inta kale waxaa laga qabanayay waxay aadayeen dhankan Galmudug bay aadayeen waxay dhex marayeen xamar markaas waxaa laga qabanayay shabeelada dhexe xuduuddooda markay ka gudbaayaan ciidamada meesha jooga u istaago dhankan Cadale iyo dhankan kale hoose oo markay dheer la aaday ayaa loo istaagaya laga xirayay gabdhaha intooda badan. bacdama ay u socdaan kuwa hooska ku jiro oo Galmudug ku jiro Mudug iyo Galgaduud meesha udhexeysa ku jiro. marka arrintan waxay kasoo jeedaa sideeda markeeda horeba ragga waxaa hore isku soo dhiibay ilaa 27 qofood oo sababaha isku soo dhiibeen marka la weydiinayo waxaa ka mid ahay inay muddo dheer aysan xaasaskoodii la kulmin duruufahaas. waxay sheegeen dadkaasi in ilaa 100 qofood oo ka mid ah argagixisada oo kuwa maleeshiyaadka ah oo hubaysan in ay dagaalka diideen sababo la xiriirta in xaasaskoodii aana loo keenin ayna arkin muddo 3 sano ka badan. saas darteed marka waxaa go'aamiyeen oo dhahay nimanka horjoogayaasha u ahaayo meesha joogay in bil walbo loo keeno 50 gabdhood oo xaasaskooda ah oo ama ay markaasi guursanayaan ama ay qabeen hore u qabeen qaarkood. mashruucaas markii waxaa qaatay nimanka horjoogayaasha ah saasaa lagu keenaa maxaa la yidhaahdaa gabdhaha ay ku imaadaan markii la bilaabay heerada amniga ay bilaabeen inay qabtaan markay waxa yaraaday tiradii la dhimay ilaa 300 markasta lagu talagalay inay gudiyaan ay halbil soo joogan meeshaas
gabdhahan daday yar ayaa intooda badan sheegay in dad la ehel ah sida abti ama adeer ay u guuriyeen ragga ay guursadeen sidoo kalena waxaa jira rag al-shabaab u geeya gabdhahan oo ka soo wada deegaanadooda haddaba xaalad sidee ah ayay gabdhahani ku guursadaan maleeshiyaadka al-shabaab ee aysan aqoonin horeyna ula kulmin waxaan su'aashaas sii weydiiyey Duniya Maxamed Cali oo madax u ah ururka shaqeeya gargaarka iyo horumarinta dumarka
dhibaatooyinka horta ugu horreeya oo qasbaya waxa waaye meelaha ay nimankaas maamulaan oo shabaabka ay maamulaan waxa waaye ma iyaga awoodda sare leh marka ninkan meeshaas joogo ama reeriista ay joogaan gabadhaan reerahan haddii in isha uu geliyo ama uu jeclaysto waxa wuxuu leeyay gabadhaanaan raba waxaan u rabaa wiilkii oo hebel aha wiilkii hebel ah gabadhii lagalama tashanaayo reerkiina way ku qasban yihiin sababta reerkii meesha way deegaan way degan yihiin ma qexi karaan oo meesha kama qexi karaan awoodna uma laha waxay kala kudmaa xadgudubyo jirtay haddii ay gabadhii bixin waayaan gabadhiina ma baxsanayso gabadhiina haddii ay soo kiciyaan oo IDBskii meelihii keenaanna dhibaata kaga horreysa oo meel deegaan ah ama dad kaga soo horreeya male haddii familiyada hata loo soo diro familiyada dhexdooda ayay dhibaato kala kulmaan eela-aanta oo ah ama ninkii reerkii ama wiilashii reerkii marka dhibaatooyin saas ah intay ku dhici lahaayeen waa haddana waxay dhaqan soo jireen ahaa jira oo soomaali guta kaaga jirto gabadha ama guri ha kaala marka wuxuu leeyay marba haddii lagaa soo doono awood aad ku diidan lahayn iska sii meeshii la rabaa loo wateen arrimaha saasay ku dhacaan inta badan
al-shabaab waxa ay kala mid yihiin kooxaha kale ee xagjirka ah ee adduunyada lagu arkay gabdhaha u safra deegaanada ay joogaan ee guursada iyagoo aanan arag ama in yar uun ka yaqaana waana mid ka mid a caqabadaha ay waddamo badan oo yuruba ay wajahayaan sidii sharciyan loogu xallin lahaa gabdho badan oo da'yar ah oo ka tegay waddamada yurub oo u safray maleeshiyaadkii ISIS ee ka dagaalamaya ciraaq iyo syria iyo caruur ay dhaleen si la mid ah sidaasina waxay hay-adaha sharciga soomaaliya hadda wajahayaan culaysyada ka haysta sida laga yeelayo xaasaska al-shabaab iyo caruurta ay wataan waxaana mar kale aan weydiiyey guddoomiye shuute dhabbaha ay u maraan maxkamadaynta xaasaska al-shabaab iyo ilmaha ay wataan gaar ahaana marka xaasasku ay yihiin kuwa da'yar
su-aal muhiima waaye gabdhaha marna waxaa la hubiyaa eedda ka hor ayaa la ogaadaa inay da'yar yihiin markii muuqaalkooda iyo da'da ay sheegteen la qiimeeyo markaasi maxkamaddu ma la soo taago marna maxkamadda markii ay dhegeysato kadib ayaa doodaha iyo dokumentiyada lasoo gudbiyo ayay maxkamadda ku go'aan qaadataa oo ay ogaataa inay dadkani da'yar yihiin dhammaan markii la hubiyo inay da'yar yihiin dumarka waxaa la sameeyaa malageeyo xabsiga weyn waxaa lagu wareejiyaa hay-ado u xil saaran oo magaalada jooga oo u xil saaran inay gabdhahaasi xanaaneeyaan intii looga helayo maxaa la yidhahdaa da'da qaangaarka ama dad ku filan oo qaadi kara mas-uuliyadooda ehelkooda ah loo helayo keliya maaha mushkilaadkan haysto gabdhaha da'yarta ah waxaa jiro gabdho oo shabaabka ama argagixisada aaday oo igo caruur wato caruur yaryar ah wato dhabta ku hay la qabtay oo lasoo xiray ayagana maxkamad lama saaro waxaa lala raadiyaa sidaasoo kale hay-adahaasaa qaabilaan hay-ada magaalada jooga yaallaan oo unicef ay kamid tahay ba naftigeeda ay fangarayso waxaa kaloo kamid a kuwa iyaga laftigooda xaamilada ah ayaa kamid a iyaga naftigooda oo caqabadaha sharciyada iyo ciqaabaha kuwa aan lagu socodsiin karin oo dacwadooda aan dhegeysan karin waxaa kamid a kuwaasi marka kuwa da'da yar haddii xataa caruurta yar oo wiilasha ah sidaasoo kala la yeelaa laakiin shanti bil oona soo dhaafay waxaan wareejinay 13 gabdhood oo da'yar ah kuwo kalena waxaan ku wareejinay heladoodii kuwaas kalena gabdhahaas kalena waxaan ku wareejinay hay-ad xanaanaynayso
marka laga soo taga hay-adaha sharciga waxaa jira caqabado la soo darsa nolol iyo bulsho ahaan gabdhahan marka ay u tagaan raggii ay guursadeen tusaale ahaan haddii dagaal uu ka dhaco magaalooyinka ay tageen ayna dhacdo in maleeshiyadii ay guursadeen ee al-shabaab ay goobta ka cararaan iyaguna ay ku soo haraan goob aysan dadna ka aqoon هراودنا اللوغة حيو سيدا أي شرحي سيدوني محمد علي أو أرمها الدمركة كالشقيس
قبتها سنولول آيات وحني كتبين انت بغن سببتو أني كان لوغين أيوانين دقال كجروعو فرنت دقال جوغ أما أسل وير راك هذا أما هلوسو قاب من أو دقين دقين عيشة ماشي كميتش ماشي اللوغة دقبت وهو أيدي ماشي أقولن أوكي إتقانين لغسو وضي قبيل كبرتكش قاها ويكون أحجرتي وبري إنه هبل هبل كدين عين عن هين ماشا مركي لسقر صدق وحا دي عكرتو إن ماشا لوغ عرر وأيدي سنعسن ماشي لوغتك وحا دي عكرتو إن أي محوان أي هيلين مركي وحي قاعدو أما أوريالتو أي هدوتي ماشي سبتال إمالها واقوب تقال أما هو إنت بدأ محبتي ميلا البوش أو ميلا مقالوين عن تضبيع تبنسان سيديد تبنسان عن مامل دولة ذاتي وحوكي جريد وأنسير بيتكي لكيه لكيرن عبد مادكي أما أكماده سيلتك ودعوانيسو إنتي أي كسوقات قبر لغوضة بينما باديه أو دي الميلا الشيغة يدمان دويت محتملا تبدا لسوتاك قبي لسوتاك تبدا أو دي لكي مات أعدار لكي عمل كيني لجي ميلهاس قلمت كمينة عمل لجي ميلها عن بؤالي إنعاس لجي هاي كتخان ناوا ميلها تقصر عررت ملها مارك ماشي لوغ عرر مارك وحي قدم بينيسو وقران كراتباتر أيها داي أمشو وحو كالمين هاي ملها وحي قو عرر ريس ملها خاركوتة اللقات دوضا واد أركيسي إن لغتو الجبان أيو لقات دي ماي ماي جيكو هدلايا meela loo wado iyo nimanka loo wadana maba badla waxa la qaartada waxa la siya ajaanib oo afkiiba haato kasiin niman ajaanib ah la siya
inta badan gabdhaha loo geeyo al shabaab ayaa u badan kuwa aad u daaya haddaba maxay shabaabku ku doortaan gabdhahan daada yar waxa sharxaya gudoomiyaha maxkamada militariga shoota
aslan ba nimanka organizashada gudaha shoota waxay u galeen ba waxay waxyaabaha laga geedo waxa kamida in ay heli doonaan قبل فرق بدن أو حرور عينه إيو ظروفها وحاسة لوجش كي مركو هري مرك الدنيا ذا قبل يركو روس آخرنا قبل يراهي إذا صاب مركو هر لوجي لي ماشي خود كل حوج جرامبا شو حابة كميلة ودو مرك كوكا سيد حنا كا مرك استكا ما مرك بعد ما إيشن تي آخر إيشن وروهي نبي يصعدان وحا مرك است مرك الله صو وريدا قبلها يجر oo qaan gaaro nasiib waxyaabaha la ogaado waxa kamida in nimanka odayaasha ah ay markii loo geeyay ku hor joogayaasha markii gabdhaha loo geeyay bisha ta loo geeyay ma aha bisha kale midii hore u guursadeen ma aha mid kale inay gudbiso oo tii kala tii hore ma aha mid kale u furay macnaha markii uu ay hal bil la soo joogtay mid kale cusub oo yar oo daayir ayaa loo geeyay
warbixin ay horantii sanadkan soo saartay hay'adda UNICEF ayaa ku sheegtay in 3 milyan oo dumar iyo gabdho ah ay u baahan yihiin kaalmo bini'aadnimo oo degdeg ah dalka Soomaaliya inkastoo xaaladda amniga ee Soomaaliya aysan marar badan saameynin in la caawiyo xaasaska ama dumarka da'da yar ee al-shabaab ka yimaada haddana waxaan weydiiyay dunida sida ay u caawiyaan gabdhaha marka ay yimaadaan meelaha laga caawin karo
annagu rugeen inta badan waxa caawin karnaa marka intay soo qaxaan meelaha sayto oo bulshada anaga accessible ma lihin oo ma tahay karn laakiin markii ay qaxaan ay soo qaxaan oo meeshii inta la qabsadaa ma ay soo qaxaan oo hadda meelihii la xoreeyo kale example oo kaleeto waxaa la dijiyey galmudugu kaleeto waa ku soo qaxeen iraan meelo kamid oo ku soo qaxeen meelo badan ay ku soo qaxaan markay meelahaas imaadaan anaga waxaan u qabannaa oo meelahaas markay imaadaan IDPs-ki imaadaan waxyaabo badan oo u qabannaa oo ah protection aan siino waxyaabo yaryar oo aan u qaybinno waxaa kaloo aan u qabannaa oo waxayna hay-adahaas aan u dhexgalnaa
hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in abaaraha soo laalaabtay dagaalada iyo cimilada sii xumaanaysa ay qoysas badan ku qasabtay inay gabdhahooda yaryar oo qaarkood 12 jir ah ay u guuriyaan tag aad uga da'way taasoo ay sheegeen inay soo afjarayso waqtigii ilmanimada.
waxaad dhigisateen barnaamijka bandhigga v o a waxaana soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington idaacadda galabta iyo wararka v o a lagu soo gebagabeeyey magaalada geneva ee dalka switzerland ayaa toddobaadkan waxaa looga hadlay xaluuhelidda kumanaan barakacayaal oo ku sugan caasimada muqdisho kuwaasi oo aan haysanin dhul ay degaan. shirkani oo qaramada midoobay ay soo qaban qaabisay ayaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa in dadkaasi barakacayaasha ah ay helaan guryo ay degaan iyo weliba dhul ay leeyihiin oo aan laga rari karin. shirkadda hormuud telecom ayaa waxa ay ku deeqday dadkaasi dhul ku kacaya malaayiin dollar ee duleedka magaalada muqdisho, iyadoo hay-adaha samafalkana ay sheegeen inay u dhisi doonaan dhulkaasi dadka. gudoomiyaha hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur ayaa zahra cabdixamed uga waramay dhulkaasi ay ugu deeqeen dadkaasi barakacayaasha.
Waa mahadsan tahay saaro, shirka aan kaqayb galay oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan maaraynta dadka barakacayaasha iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga. waxaana looga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa 1 million oo barakacayaal oo Soomaali ah, taas oo qeyb ka ah qorshaha istraatiijiyada qaranka ee sidii xal waara loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ah.
waa gartay magaalada Muqdisho dabcan meelaha ugu badan ee Soomaaliya barakacayaal badan ay ku nool yihiin ayay tahay. sidee looga hadlay Soomaaliya iyo barakacayaasha?
Horta shirka wuxuu ku saabsanaa sidii barakacayaasha Soomaaliyeed xal waara loogu heli lahaa. waxaana ka qeyb galay dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah taageera ama kaalmeeya dalka Soomaaliya. ujeedadana waxay ahayd in qorshaha ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya ee ku saabsan sidii xal waara loo helo dadka barakacayaasha qeyb ka mid ah in gacan laga siiyo oo gacan laga geysto. marka in muddo ah waxaa culays ka taagnaa oo hay-adaha caalamiga ah iyo ururada iyo dowladaha caawiya dalka Soomaaliya ay mataqaanaa ay sheegayeen in uu culays ka haysto dadkan in loo helo dhul la dejiyo, ayaga ay dabcan dhaqaale u hayaan in dhulkaasi loo dhiso guryo nolo loo abuuro, laakiin aanay dhulka aysan ayagu dhul heli karin. intaas in mudda culays taagnay ah barakacayaashana dabcan si aad ka warqabtid sida lagu sheego waa one set mataqaana dadka Soomaaliyeed ama sadex marka loo dhiga dhig dadka Soomaaliyeed ayaa barakacsan, marka waxayna joogaan dhammaan dalka qeybihiisa kala duwan ugu badnaato magaalada Muqdisho.
waa tahay marka waxyaabaha laga fakaraya in loo qabto maxay yihiin?
Muhiim waxa ah dadkan waa barakacayaal waaye ee hadda waxay ku nool yihiin xerooyin oo si kumeel gaar ah oo ka samaysan guryo dhul ay dad leeyihiin oo la kireeyey oo ay kireeyeen dad ayaga laga sii kireeya. markasta waxaa ku dhaco waxa loo yaqaano in dhulkaasi mataqaana laga saaro, noloshoodana ay noqon weyso nolol degan oo xasiloon. marka muhiimadda waxay tahay in dadkaas loo helo meel degaan ah oo ay ku nagaadaan si ay noloshooda u degto.
hay-aduhu waxay ballan qaadeen wixii dambo imaanaya ama dhismo ama dibudujin hadday noqoto hay-adda hormuud inaad ballan qaadeen ayaa ugu maqaala ah dhulka dadkaasi la siinayo ee la dejin lahaa. hormuud ahaan maxaa la tagteen meesha?
Waad mahadsan tahay. annaga dabcan shirka waanu kaca zoomay baraafad shirkad ahaan, maadaama aan nahay foundationka keliya ee ka jirto dalka Soomaaliya ka shaqeysa hawlaha horumarinta iyo hawlaha xagga gargaarka ee Hormuzland Foundation waxa ku cadduunay shirka la taliyaha khaaska ah ee xubiyaha guud ee qaranka midoobay u gaabilsan maalinta barakacyaasha iyo dowladda Soomaaliya intaba. Marka waxaa marka anaga halkaasi aan ka sheegnay waxyaabaha aan ilaa haddaba aan u qabanno barakacyaasha waa ay ka mid tahay inay isticmaalaan adeegyadeena haddii ay ahaan lahayd mataqaanaa lacagta telefoonka loo isugu diro ama waxa loo yaqaan mobile money services, taasoo ay ku helaan gargaarka u yimaada dunida noloshoodana runtii wax badan ka caawisay oo ka kaabtay. Sidoo kale waxaan ka caawin karnaa in mataqaanaa guryo wilkan loo dhiso, in ay xirfado bartaan iyo inay shaqo helaan. Marka arrinta ugu daran oo hadda waxay ahayd dadkan dibudujinsi loogu sameeyo waxaa loo baahan yahay dhul. Marka Hormuzland Foundation waxaan ku deeqnay dhul deegaan u noqonaya dadka barakacyaasha ah, dhulkaasoo ay degi karaan ugu yaraan 10,000 oo qoys. Marka hadda marka waxaa talaabada xigta ay noqon doontaa in dowladda Soomaaliya, Hormuzland Foundation iyo United Nationka iyo urur caalamiga ahi marka in laga wada fariisto sidii dhulkaasi mataqaana loo deegaameyn lahaa.
Waa hagaag. Marka shirkada Hormuud dhulkaasi ma dhul gudaha Muqdisho ay ka dhigi doontaa mase banaankeeda?
Dabcan sida aad la socotid magaalada Muqdisho gudaheeda, magaalada dhexdeeda dhul intaa leeg mataqaana oo 10,000 oo qoys la dejin karo kuma yaalo, laakiin waa meel aan magaalada ka dheereyn oo dhanka jasiira ah dhul ay shirkada leedahay oo hadda markii qiimahaasi la fiiriyo hadda dhulka uu ka joogo lacag ku dhow in ka badan 2 million mataqaana ayuu qiimihiisa u gaaraya, ayay shirkadu ay ugu deeqday dalka Soomaaliyeed.
Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Nuur oo ah gudoomiyaha Hormuud Salaama Foundation. Zahra Cabdixamed uu warramaya halkaas uu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wadare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegano dad aad u faran badan oo Soomaaliya oo qurbaha in muddaa ku maqnaa oo dalka Soomaaliya kusoo laabtay ayaa qayb weyn ka qaata horumarka amniga iyo sidii dalku lugihiisa isugu taagi lahaa, iyagoo qaybo badan oo ka midiina ay ku jiraan maamulada dowladaha Soomaaliya ka jira maamulka, iyagoo qaybo kala duwan oo dadkaasi ka midna ay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaalida ay door weyn ku leeyihiin, halka qaar kale oo Soomaaliya oo weli qurbaha ku maqan ay weli ka biyo diidan yihiin inay ku soo noqdaan dalka xaalada adag oo dalka ka jira awgeed. Haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsantahay waxay tahay, bal la gaaray xilligii dhallinyarada iyo weliba waxgaradka Soomaalida ee qurbaha ku dhaqanay ay dalka dib ugu soo laaban lahaayeen? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsantahay waxaa igala qayb galaya Ibraahim Cumar Ibraahim oo muddo dheer qurbaha ku noolaa oo dalka Soomaaliya kusoo laabtay 12 sano ka hor, iyo Faisal Cabdulaahi Sheikh Cabdi oo ah gudoomiyaha macadka dhaqanka iyo taariikhda ee arre edeg oo fadhigiisu yahay arriga Ingiriiska. Waxaan ku bilaabayaa Ibraahim Cumar Ibraahim.
Alxamdulilah, uma darsan qurbihii dhibaatooyin badan oo xaggii igu haysteen, alxamdulilah xal baan u helay. Marka anoo taas ka duulay waxay ila tahay kulana talinaya walaaladeena Soomaali meel kasta ay joogaan oo qurbaha ah in ay waddankii kusoo laabtaan, taas ayaan maaragtay ku talin lahaa kuna boorin lahaa, sababtoo ah waddanka u baahan yahay iyagana way baahan yihiin. Waddanka waxaa laga yaabaa inay hadda wax xoolo ay haystaan oo ay laga yaabo in meel kale ay la raadinayaan, waxaa uga baahan waddankoodii iyagana way ku baraadhayaan, waana soo laaban karaan. Waddanka waa lagu noolaan karaa waqtigii waddankeena dib loo maalgelin lahaa oo horumar laga sameyn lahaa oo maaragtay ay dareemi lahayn inay dhul leeyihiin, caruurta ku badbaadi lahayd oo xaasida ku badbaadi lahaayeen, maatada ku badbaadi lahayd, xilligaas ayaa la joogaa. Marka
Faisal Cabdulaahi Sheikh Cabdi, runtii waxaan qabaa in weli ay miiq ka harsan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay dibad joogta ay dalka dib ugu soo noqdaan, sababtoo ah nolosha iyo bulshada Soomaaliyeed weli waxaa ka dhexeeya loolan, aragtida ayaa hagta nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira dalkooga amni darro iyo nolol xumo oga tagay, tiina weli wax u bedelay ama ay ku doosadaan halka ay maanta ku nool yihiinna weli ma jirto, balse waxaa jira nayaayiro iyo maruuro muuqata. Dad badan oo Soomaaliyeed waxay inta badan naawilaan oo weliba ku dhacay xanuun liya daltabyo dadku way jecel yihiin inay soo guriyo noqdaan laakiin marxaladii ay ka tageen ayaa weli muuqata marka galiiliyo iyo calool olol iyo olol ayaa jira inta ay haasi jirtana weli dadku waxa weeyaan waa halliba harkayso ma gudlato marka waxaan aaminsanahay dalkeena meel noo dhaanta ma jirto laakiin dalkeena wuxuu u baahan yahay dadkii hagi lahaa in la helo dad jara baxsan fahansan waxa maqan cidda ay ku maqan yihiin iyo sida loo xallin karo ayaan u baahan
aniga weli waxaa ii muuqataa aragtida ah in waddankii lagu soo laabta muhiim ay tahay waqtigan xaadirka ah sababtoo ah waddanka markaan ka tagnay oo dibadaha aadnay waxaan soo aragnay waddamo horumarsan oo maaragtay wax badan laga qabtay oo sida dunida si u nooshahay ayaan soo aragnay marka hore gaajo iyo dagaalo iyo dhibaatooyin ka qaxnay waxaan soo aragnay wax fiican waa soo aragnay wax xunna waa soo aragnay marka wixii fiicnaa inaan la soo laabanno oo waddankii aan ku soo kordhino afkaartaasi kala duwan oo weliba dhinacyo badan ka timid oo maaragtay la dhihi karo maxay ahayd kala duwanaanshaha oo waddamada kala duwana yurub iyo maraykan iyo meel walba aqoontan ka timid haddaan waddanka isugu keena anugu waxay ila tahay wax badan baa laga qaban karaa xagga ammaanka iyo taas ma waa wax jira wax lama inkari karo waa wax jira laakiin waxaa laysku hayaa shalay iyo maantay fiican tahay shalay iyo daraadna shalay bay fiicnayd maantana beriyaa ka fiicnaan doonta middaas iyadoo laga duulaya marka waxaan leeyahay weli fikirkayga horaan ku taaganahay oo ah war waddankiina usoo laabta wixii aqoon iyo xoolo aad heshaan kusoo celiya waddankan dad kale uma maqna dadka jooga oo aan weli ka tegin waa mahadsan yihiin way adkaysteen welina waddankay joogaan way shaqaynayaan laakiin aqoon badan baa ka maqan oo aan qurbi joogta ay ka faa'iidi karaan oo iyagu haynin oo qurbi joogta ay u keeni karaan
dagaalo badan oo adduunka ka dhacay dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad iyo dadkii markii hore qaxay aqoon iyo xirfaday la soo laabteen maxaa diidaya dadka soomaalida ee xirfadan iyo aqoontaas iyo awlaadda ay dibadaha ku dhaleen inay kusoo xoojiyaan dadka soomaalida
waa su-aal mudan runtii una baahan in dhowr dhinac laga joogsado aniga waxaan rumaysanahay aragtida aada sheegtay iyo aqoonta iyo waayo aragnimada ay xambaarsan yihiin da-ihii ama facihii u qaxay qurbaha iyo dhashoodii yacni waa ay jirtaa laakiin waxay u baahan tahay wax loo yaqaana gogolxaad aqalka ama reerka wuxuu u baahan yahay in loo sahmiyo sahan haddaadan u sahmin reerka cidla kuma fuli kartid dadka qurba joogta iyo qolqol joogtana waxay u baahan yihiin iyaga qudhooda in la isfahansiiyo waayo heer waxaa la gaaray qurba joogta iyo qolqol joogtu ay fiintu kala dhex mirato oo iyaga laftooda isfahmila oo wiilka ama gabadha qurbaha ku dhalatay haddii ay isku dadegdo inay waddankii kusoo noqoto magacyo badan baa loo bixiyaa maadaama ay de ka fogtaa dhulkii afkii laga yaaba inay afka hodan ka ahayn marka waxaa loo baahan yahay marka hore in la abuuro hay-ado gogolxaad sameeya tarbiyadda caruurta qayb ka noqda waxbarashada caruurta u diyaariya sidii caruurta soo la socon loo laylin lahaa waxaasoo dhan baa u baahan tahay qof walba dalkiisa waa uu jecel yahay laakiin waa inaan ku fakarno ilmaha 20 ku gaaray qurbe oo aan dalkiisa aqoon dalkiisana ay runtii arrimo qallafsan ka jiraan way adkaanaysaa inuu kusoo dhiirado waalidiinta marka waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay inay marka hore u sahmiyaan intaysan soo celin caruurtooda
ibraahim cumar ibraahim haddaba muxuu xalku yahay
horta waxaan odkeynayaa marka hore in ay jiraan caqabadaha oo hadda walaal ka sheekeynaya qaar ka mid ah ama in badanba ay jiraan laakiin waxaad moodaa anaga isaga isku meel baanu u soconaayo mabda'iyan waa isla aaminsannahay in dhulkeenna hooyo aan jecelnahay oo lasoo celiyo dadkii oo dadkii lagu soo laabtay taas waa isku raacsanahay marka qurbajoogta waxaan ka rabnaa anigu aan ka mid ahay in iyaga laftooda gogaxaarkaasi ay qeyb ka qaataan
faysal cabdullaahi sheekh cabdi maxaad xal u aragtaa
dowladda ayaa loo baahan yahay inay kaalinteeda qaadato ay keento qurbaha wafuud ka baaran degta la fariisata waalidiinta iyo dhallinyarada safaaradaha dunida ka furan aanu leenahay waa inay safiirada ka howlgalaan waa in hay-ado la fulo waa in warbaahinta la galo waa in bulshada maskaxda laga kobciyo dabadeedna lagu dhiirigeliyo dalkooda midda kale maqan waxa weeye quruxdii iyo qaayihii waddankeenna dibadda lama geeyo dalkeenna marka qurbaha la joogo waxaanu daawannaa dad burcad ah iyo dagaalo iyo rafaad iyo barakac iyo waxaasaynu aragnaa laakiin dowladda waxaa loo baahan yahay inay tayayso warbaahinta dowladda ay leedahay
in dawladda shacabka Soomaaliyeed ugu geysa aqaladooda qiimaha iyo qarada ee qarannimadu leedahay. Qarannimada waxaa bila waa dawladnimada. Dawladnimadu ma ahan xukuumadde, waa shacabka iyo dadka Soomaaliyeed ee qulbajoog iyo qulqulajoog bale. Haddeen us kaashano waxaan isla fahmi karnaa quruxda iyo qiimaha waddankeena saan u bil karayno.
Aad ayaad mahadsantahay kuwaas waxa ay Ibrahim Umar Ibrahim oo muddo dheer qurbaha ku noolaa dalka gudahiisa ku soo naabtay, iyo Faisal Abdullahi Sheikh Abdi oo ah gudoomiyaha machadka dhaqanka iyo taariikhda ee arre adag ee fadhigiisu yahay waddanka Ingiriiska. Doodiga ma intaa inoo joogta tilma kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo qosraayo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wadheere ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay doodaasi gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal, dhaqtarka weydiin, dhaqtarku waa Dr. Ashraf Maxamuud Faarax oo ku takhasusay daaweynta cudurrada lafaha iyo dhaawacyada. Dhaqtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa inta qaybood ee ay u kala baxaan cudurrada lafaha, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray. Barnaamijkana waxaa qabtay Goorsii Horeysay.
Bismillah, cudurrada lafaha ku dhaca waa badan yihiin, waxay u kala baxaan qaybta taramada iyo qaybta aan taramada ahayn. Qaybta taramada oo ay ka kooban yihiin dhaawacyada qofka markay soo galaan shilalka ama xabadaha ku dhaco ama markay qaraxyada ku dhacaan, waxaa la qaybta taramada la iyo qaybta taramada ahayn oo ah in lafaha infekshinada lafaha iyo in ku dhaco iyo qaybta caruurta sportska, cudurrada sportska, cudurka ciyaartooyda u badan oo in ligamentiga waxa la dhaho ama seedaha soo gara, iyo cudurada ku dhaca caruurta oo ay ku dhashaan lafaha qalloocan, ilmaha ku dhashaan oo ayinkan daawi xal ilmaha sida lafa qalooca ama kalaafood wax la, iyo cuduro badan oo caruurta ku dhaca ay ku dhashaan oo ay ka mid yihiin lugu qalloocaas iyo ay ku dhashaan ay u kala baxaan, iyo qaybo kale oo badan oo sida infekshinada ku dhaca sida TB-da lafaha ku dhacdo, infekshinada kale oo ilmaha caruurta ku dhaca septic arthritis, waxyaabaha afka qalaad lagu dhaho, waxyaa intaas u kala baxaan oo waxyaabahan soo sheegnay ka mid yihiin.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Faarax Cabdi Maxamed. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo banooni dheela kubadda ilaa jilibka iga dhacday qaybta hore oo jilibka ah. Waxaana dareemayaa xanuun zaa'id ah qaybta hore jilibka iga haya. Markaan ku laabtay isbuuc kadib banoonigan, waxaan dareemaa markaan dheel maago kubadda oo aan banooniga saar oo aan qabtaba lugta saar maago, lugta way ii dhacay oo awood ma laha lugtii. Boomaatay waxba marsaday, xanuunka xoogaa waa idaayay, laakiin ilaa hadda sidii ayay awooddii lugtii eber u tahay. Khaasaba maxaa ku xalin karaa?
oo ciyaartood ugu badan waxa sababna waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin ugu caansan yihiin ACL ligament wax la dhaho ama dhaawac ku yimaado seedka jilbaha, labada lafooda jilbaha isku haayo. Taabakeen waxa waa qofka inuu sports activity shaqeeyay ama ciyaar banooni ku dhex jiro ama sports kale booditaan, waxyaabo isku dhex jira in qofkii oo si qaldan lugta meel ugu dhacdo ama si qaldan lugta taaka qaf saaray waxyaabaha suqiimata. Marka wuxuu u baahan tahay marka hore in la arko labada examination lagu sameeyo, la arko nooca uu yahay, ma wada go-an yahay mase waa qeyb u go-an yahay. Haduu qeyb u go-an yahay, waxaa kaga filan inaad qaadatid nasasho labo ilaa lix isbuuc inaad nasatid, aada banooni iyo waxyaabahaas aada dheelin, kabacdi daaweyn xanbaabyaalaan la qaadatid. Haddii oo wada go-an yahayna waxaa u baahan tahay qaliin, qaliinkaasoo hadda loo sameeyo atroscopic wax la ama laser qaliinka lagu sameeyo. Kabacdina waxuu ahay isbuuc sameysid exercise sameysid, marka exercise sameysidna kabacdina sidaad hore banooni waa ku laaban kartaa.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Cabdi Axmed. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa, waxaan dareemaa dhabarka xanuun badanaa ka dareemaa, wuxuuna iiga faafay lugta bidixda, waxaana ka dareemaa kabaabiya ka dareemaa ilaa muddana waa dareemaaye. Dhakhtarka marka waxaa weydiin lahaa tabarta lugtaasna xoogaa way iga yartahay, maxaa waaye problemkii haysto, maxaana xal u naqan karo?
Sodhawa Maxamed, saa sheegtay cudurada ku dhaca dhabarka lugta ku faafa waa badan yihiin. kabaabida dareemaysay tabardaridan waxa waa cudurka ku dhaca dhabarka neerfaha dhabarka galo oo dhabarka ka soo baxa oo lugta qoodi neerfaha cadaadis saarmayn soo marka waxyaabo badanaa keeno waxa waxyaabaha common ka keeni kara waxa waa disc herniation wax la dhaho taas oo sababto qofkiina oo dhabar xanuun joogta soo lahay kabacdi lugta oo xanuun lugta ku faafaayo ilaa ay cirita tagayo kabacdi qofkiina oo dareema kabaabida waxyaabahaasna disc herniation wax la leh marka waxaa samayn kartaa haddaan kuula talinaa inaad samaysid inaad daaweyn xanuunbaabiyaala qaadatid iyo daaweynta xanuunbaabiyaha qeybta neerfaha ah gruubkaas inaad qaadatid samaysid fistrib wax la dhaho bagbin fistrib waxa la jiro fistribasna bil samaysid taa inuu wada xiran yahay neerfaha meesha cadaadis wada saaran yahay inuu qeyb ka saaran yahay hadduu wada xiran yahay neerfaha cadaadis wada saaran yahay lugtana daciif ee tahay waxaa u baahan tahay qaliin aa u baahan tahay in neerfaha cadaadis laga qaadae
magacay waa nuur cali yaasiin dhakhtarka waxaa weydiinayaa wiil yar oo gacanta ka jabay oo fasalka garabka inta u dhexeysa jas soomaaliya lagu soo duubay andeen haddana yani way kala baxsan tahay oo jabkii yani midi ma kabno ma fahamtay marka dhakhtarka intaas weydiinaa
jawaabka ku imaada ilmaha yarka kabsamaha lagu lasaarmo qoro aada u badiyin intaa aragnay badanaa nafay ku dhammaadaan la gacantii qalloocan qaar fiicnaadana u aragnay marka waxaan kuula talin lahaa in xaaj lagu celiyo haddii weli ay kabmin in ama si qalloocan u kabmantay si qalloocan hadii u kabmantay waa maadaama cunigiriis yahay wuxuu u baahan yahay gacantiisa inay toosnaato si oo hadhowti qalooc dambe nolosha ka saameysay si uu maalin soo marka waxaan kuula talin lahaa mar in raajta la saaro raajta inka la saaro waxaa la ogaanaa nuucay u qalloocan tahay markaasna waxaa loo sameynaa dib in loo jibiyo qaliin casriin loo sameeyo oo beri yar oo ilmaha yarka loogu talagala lageli si gacantiisa u toosto insha allah cunigaasna lix usbuuc ilaa bili barka bacdina gacantiisa sida hore kusoo noqonaysaa
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhakhtar ashraf maxamuud faalax oo ku takhasusay daaweynta cudurada lafaha iyo dhaawacyada intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a intaan mar kale wada ku kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garabi danduray oo idinla sidaayo nabadgelyo
Come on, but no. ما تقول.